สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับในช่วงแรกนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์จะมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของชาวอเมริกันกันครับวันนี้เรายังจะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกประเทศมีใช้แต่มีคำศัพท์หรือคำเรียกที่ต่างกันแม้แต่ในกรณีของภาษาอังกฤษเช่นเคยนะครับคุณธัญพร
คำหนึ่งที่ดิฉันนึกออกและอยากหยิบยกขึ้นมาเสนอก็คือรหัสไปรษณีย์ค่ะคุณนพรัตน
์ได้เลยครับเป็นอีกคำที่คนอเมริกันและคนอังกฤษหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษตาม1ใน2วัฒนธรรมนี้เรียกไม่เหมือนกันอีกแล้วครับอย่างพวกเราเรียนมาและเห็นจากพัสดุไปรษณีย์ที่เราใช้บริการในประเทศไทยคำนี้ในภาษาอังกฤษคือคำว่า postal code ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์2คำได้แก่ postal ที่สะกด postal postal เป็นคำคุณศัพท์และแปลว่าเกี่ยวกับการไปรษณีย์หรือเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์ครับและคำว่า code ที่สะกด code code เป็นคำนามที่แปลว่ารหัสรวมกันแล้วจึงแปลได้ว่ารหัสไปรษณีย์ครับโดยคำนี้เป็นคำที่คนเกือบทั่วทั้งโลกใช้แต่จะยกเว้นอย่างชัดเจนที่สหรัฐและฟิลิปปินส์ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ worldwideweb.edq.com ครับ
ใช่ค่ะเพราะคำที่ประเทศส่วนน้อยใช้อ้างถึงรหัสไปรษณีย์ก็คือคำว่า zip code ซึ่งประกอบด้วยคำว่า zip ที่สะกด zip zipด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และคำว่า code เหมือนคำว่า postal code นั่นเองค่ะข้อมูลจาก Library of Congress หรือหอสมุดรัฐสภาสหรัฐระบุว่าคำว่า zip นั้นเป็นตัวย่อของคำว่า zone improvement plan ที่ประกอบด้วยคำ3คำคือ zone ที่สะกด z o n e zone improvement ที่สะกด i mP-R-O-V-E-M-E-N-T Improvement และ Plan ที่สะกด P-L-A-N Plan โดยคำนี้ถูกบัญญัติขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1963สำหรับการดำเนินกิจการไปรษณีย์ของสหรัฐเพื่อปรับปรุงบริการให้รวดเร็วขึ้นด้วยการเปลี่ยนจากระบบจัดหมวดหมู่ด้วยตัวอักษรให้มาเป็นตัวเลข5หลักแทนค่ะ
กลับไปที่คำว่า postal code กันต่อนะครับอาจกล่าวได้ว่าคำนี้เริ่มมีการใช้อย่างเป็นระบบอย่างเต็มตัวที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในปีค.ศ.1857ตามพื้นที่เมืองหลวงของประเทศที่ถูกแบ่งออกเป็น10เขตและมีการใช้ตัวอักษรย่อของทิศต่างๆประกอบตัวเลขครับก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเมื่อมีการซอยย่อยพื้นที่เมืองในปีค.ศ.1917ทำให้ระบบเริ่มละเอียดขึ้นจนถึงปัจจุบันครับแต่ที่น่าสนใจก็คือประเทศยูเครนเป็นประเทศแรกที่นำระบบรหัสไปรษณีย์แบบสมัยใหม่มาใช้งานในปีค.ศ.1932ด้วยการใช้ดัชนีที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขแต่ก็ใช้งานได้เพียงไม่กี่ปีครับเพราะเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ขึ้นซิก่อนตามข้อมูลจากเว็บไซต์ britannica.com ครับ
จริงๆแล้วในยุคที่เราคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและพึ่งพาการส่งสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้นหลายคนคงไม่คิดว่ารหัสไปรษณีย์ไม่ว่าเราจะเรียกว่า postal code หรือ zip code จะมีความสำคัญอะไรมากมายแต่ในความเป็นจริงระบบนี้กลับยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นค่ะ
อ้าวเป็นเพราะอะไรเหรอครับ
ก็ ็เพราะว่าความนิยมในธุรกิจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นำส่งถึงหน้าบ้านเราหรือที่รู้จักกันในชื่ออีคอมเมิร์ซที่ทำให้ธุรกิจบริการรับส่งของทั่วโลกขยายตัวยิ่งขึ้นไปอีกในศตวรรษนี้ไงคะ
อ้อเกือบลืมไปเลยนะครับอีคอมเมิร์ซหรืออิเล็กทรอนิกคอมเมิร์ซที่ประกอบด้วยคำว่าอิเล็กทรอนิกซึ่งสะกด E L E C T R O N I C อิเล็กทรอนิกเป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงตัวว่าเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และคำว่า commerce ซึ่งสะกด C O M M E R C E commerce เป็นคำนามและแปลว่าการค้าหรือการพาณิชย์ครับเมื่อรวมกันจึงแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์นั่นเองครับว่าแล้วไปแวะเช็คหาของน่าช็อปกันก่อนดีไหมครับ
ดีเลยค่ะเป็นการฆ่าเวลาที่ดิฉันโปรดปรานมากเลยค่ะ
งั้นช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณธัญพรที่มาร่วมสนทนากันนะครับในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันใน English in a Minute ครับ
Welcome to English in a Minute. Cards are used to play games. And sometimes, cards involve predicting the future.
ใน English in a Minute วันนี้เราจะมาดูว่าคำกล่าวที่เกี่ยวกับไพ่มาอยู่ในสำนวน in the cards แล้วมีความหมายเชิงพยากรณ์อนาคตอย่างไรกันครับ
In the cards.
So how was your ride on the famous Orient Express?
It was not in the cards for me to ride that train, Jonathan.
Uh-oh. What happened?
On the day of the trip, I got lost going to the train station. Then I couldn't find the right train platform. And then someone stole my ticket.
Wow. You really were not meant to be on that train.
ในบทสนทนานี้ John ถามแอนนาว่าได้ลองนั่งรถไฟขบวน Orient Express อันมีชื่อเสียงแล้วเป็นอย่างไรบ้างแอนนาก็รีบตอบเลยว่าการนั่งรถไฟนี้ not in the cards สำหรับตัวเธอเลยซึ่งก็ทำให้จอห์นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและแอนนาก็อธิบายว่าวันที่ไปขึ้นรถไฟนั้นเธอหลงทางระหว่างพยายามไปที่สถานีรถไฟแถมยังหาชานชาลาไม่เจอแล้วก็มีคนขโมยตั๋วของเธอไปด้วยได้ฟังอย่างนั้นแล้วจอห์นต้องสรุปเลยว่าแอนนาไม่ได้มีดวงจะได้นั่งรถไฟขบวนนี้จริงๆครับ
If something is in the cards, it is likely to happen for you. This phrase comes from predicting a person's future using cards. You will also hear people say not in the cards if something is not likely to happen.
ประโยคที่ว่า something in the cards หรืออะไรที่อยู่ในไพ่หมายความว่าสิ่งนั้นน่าจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้ววลีนี้มาจากการที่ใช้ไพ่ในการทํานายอนาคตของคนคนหนึ่งนะครับและในทางกลับกันถ้ามีการเติมคำกริยาช่วย not ลงไปเป็น something is not in the cards ก็จะแปลว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับและนี่คือช่วง English in a minute ครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันโดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเดินทางไปมาด้วยตนเองภายในพื้นที่ DMV กันต่อนะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงพาหนะสองล้อที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอีกแบบที่กำลังได้รับความนิยมในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอยู่นะครับ
คุณนพรัตน์ต้องกำลังพูดถึงสกูตเตอร์อยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับอย่างน้อยในพื้นที่ DMV นี้เราได้เห็นพาหนะขนาดเล็กแบบนี้อยู่ทั่วไปหมดครับโดยส่วนใหญ่ เป็นแบบที่ผู้ใช้งานเช่าระยะสั้นๆแต่ก็มีแบบที่เป็นของส่วนตัวที่หลายคนใช้เป็นประจำด้วยนะครับ
ก่อนจะไปดูความนิยมของสกูตเตอร์กันมาเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษของพาหนะขนาดเล็กที่ว่ากันก่อนนะคะคำว่าสกูตเตอร์ที่สะกด S C O O T E R scooter มีความหมายว่ารถจักรยานชนิดเตี้ยสำหรับผู้ใหญ่รถเด็กเล็กที่ใช้เท้าถีบพื้นหรืออาจหมายถึงพาหนะที่ประกอบด้วยแผ่นรองรับเท้ายาวๆที่พาดระหว่างล้อ2คู่และขับเคลื่อนด้วยคันบังคับที่ล้อคู่หน้าค่ะในกรณีของวันนี้เรากำลังพูดถึงพาหนะแบบสุดท้ายที่อาจดูคล้ายสเก็ตบอร์ดแต่มีคันบังคับให้เราจับที่ด้านหน้าแล้วก็มีเครื่องยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะ
ใช่ครับพาหนะแบบนี้มักเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยๆเป็นหลักครับกล่าวคือผู้สูงอายุอาจไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับอาจเป็นเพราะความคล่องตัวและการเปิดโล่งที่ทำให้ผู้ขี่เดินทางไปตามจุดต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะในบริเวณกลางกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายดังที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับคำว่าคล่องตัวในที่นี้ในภาษาอังกฤษคือคำว่า agility ที่สะกด a g i l i t y agility เป็นคำนามที่ยังแปลได้ว่าความว่องไวหรือความกระฉับกระเฉงได้นะครับส่วนคำว่าเปิดกว้างนั้นในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า openness ที่สะกด o p e n n e s s openness ซึ่งเป็นคำนามรูปหนึ่งของคำกริยา open ที่แปลว่าเปิดนั่นเองครับ
ความนิยมในพาหนะประเภทนี้ในพื้นที่ DMV ดูชัดเจนขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีผู้ให้บริการเช่าสกูตเตอร์เกิดขึ้นมาหลายรายเวลาเดินไปที่ไหนก็จะเห็นมีจอดอยู่เกือบทุกที่เลยล่ะค่ะน่าจะเป็นเพราะการส่งเสริมของภาครัฐที่เห็นประโยชน์ของพาหนะขนาดเล็กนี้ที่มีการเรียกรวมๆในภาษาอังกฤษว่า micro mobility vehicle ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์2คำได้แก่ micro mobility ที่สะกด m i c r oM O B I L I T Y micro mobility ซึ่งเป็นศัพท์ยุคใหม่ที่นำคำว่าไมโครที่แปลว่าเล็กมากหรือจิ๋วมาบวกกับคำว่า mobility ที่แปลว่าการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนย้ายรวมๆกันก็อาจแปลได้ว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายหรือเดินทางขนาดเล็กและคำว่า vehicle ซึ่งสะกดV E H I C L E vehicle ที่แปลว่าพาหนะเมื่อนำทั้งหมดนี้มารวมกันเป็น micro mobility vehicle ก็จะได้คำว่าพาหนะเดินทางที่มีน้ำหนักเบาค่ะ
ครับเพราะตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาหน่วยงานด้านคมนาคมของกรุงวอชิงตันได้ทำการส่งเสริมการใช้พาหนะประเภทนี้โดยเฉพาะด้วยการให้บริการเช่ามาโดยตลอดครับจนกระทั่งถึงปี2023ที่มีการประกาศแผนงานออกใบอนุญาตแก่บริษัทผู้ให้บริการ4รายอย่างเต็มตัวด้วยจุดประสงค์ที่จะทำให้บริการนี้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยยั่งยืนและสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกันสำหรับประชาชนในพื้นที่นี้ครับเราพูดถึงคำว่าบริการให้เช่ากันอีกแล้วนะครับก็ต้องอธิบายกันอีกครั้งนะครับว่าในภาษาอังกฤษเราไม่เรียกบริการที่ว่านี้ว่า rent หรือ rental เหมือนเวลาเราพูดถึงการเช่ารถขับที่เราคุ้นเคยกับคำว่า car rent หรือ car rental ครับในกรณีของทั้งจักรยานและสกูตเตอร์นี้เราจะใช้คำว่า shared ride ที่ประกอบด้วยคำศัพท์สองคำคือ sharedที่สะกด S H A R E D share เป็นคำกริยาช่อง3ของคำว่า share ที่แปลว่าแบ่งปันและมีการเติมตัวอักษร D เข้าไ ื่อแปลว่าถูกแบ่งปันครับและคำว่า ride ที่สะกด r i d e ride ในฐานะคำนามและแปลว่าการขี่ครับสำหรับบริการสกูตเตอร์นี้ทางการที่นี่ถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของ shared micro mobility vehicle หรือพาหนะเดินทางที่มีน้ำหนักเบาที่มีการให้เช่าชั่วคราวได้นะครับ
เมื่อสักครู่คุณนพรัตน์พูดว่าทางการออกใบอนุญาตให้ผู้บริการ4รายก็เลยอยากจะพูดถึงชื่อบริษัททั้งหมดนี้สักหน่อยนะคะเผื่อว่าท่านใดแวะมาแถวนี้แล้วพบเห็นจะได้ไม่ต้องลังเลที่จะใช้บริการนะคะบริษัทที่ว่านี้ได้แก่ LAM, LIFT, SPIN และ VO ค่ะโดย LAM, SPIN และ VO ยังมีใบอนุญาตให้บริการเช่ารถจักรยานไฟฟ้าหรือ e-bike แบบที่ไม่ต้องจัดทำสถานีจอดเป็นกิจลักษณะกล่าวคือผู้ใช้งานจะจอดตรงไหนก็ได้ตราบใดที่จุดๆนั้นไม่มีการห้ามจอดด้วยนะคะบริการที่ว่านี้มีชื่อสั้นๆว่า Dockless e-bike ค่ะโดยคำว่า Dockless ที่สะกด D O C K L E S S Dockless เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลตรงๆได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีสถานีหรือจุดจอดค่ะ
ครับและภายใต้แผนงานนี้จำนวนสกูตเตอร์ในพื้นที่เมืองสำหรับการเช่าใช้งานจึงเพิ่มขึ้นจากปี2022ถึง 40% เป็นราว 20,000 คันเลยทีเดียวครับและนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในพื้นที่ DMV เราก็จะมีโอกาสใช้บริการเช่าสกูตเตอร์ได้อย่างสบายๆครับเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและทำตามคำสั่งที่ตัวพาหนะเท่านั้นเองครับ
แต่ต้องขอเตือนกันก่อนนะคะว่าแม้สกูตเตอร์จะเป็นพาหนะขนาดเล็กการขับขี่ก็ยังต้องเป็นไปตามกฎหมายจราจรอยู่นะคะหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องดูป้ายและสัญญาณไฟจราจรต่างๆเสมอและไม่กีดขวางคนเดินถนนก็คือคิดซะว่าเรากำลังขับรถอยู่เพราะคนเดินถนนมีสิทธิ์ใช้ทางสาธารณะอันชอบธรรมสิทธิ์ผ่านทางและสิทธิ์ในทางเอกด้วยค่ะคำว่าคนเดินถนนนั้นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า pedestrian ที่สะกด p e d e s t r i a n pedestrian ส่วนคำว่าสิทธิ์ต่างๆที่ดิฉันพูดไปถึงก่อนนี้มีคำสากลที่ใช้กันก็คือคำว่า right of way ที่ประกอบด้วยคำสามคำคือ right r i g h t right เป็นคำนามที่แปลว่าสิทธิ์หรือสิทธิ of o f of คำบุพบทที่แปลว่าของและ way w a y way คำนามที่แปลว่าทางค่ะ
ใช่แล้วครับจุดนี้สำคัญมากนะครับเพราะแม้เราจะไม่ได้ขับพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่แต่ก็มีการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าการเดินหรือวิ่งดังนั้นเราก็ต้องระวังการขับขี่และให้ทางแก่คนเดินถนนหรือทางเท้าก่อนเสมอนะครับรวมทั้งขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรอีกครั้งนะครับสำหรับความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทางไปมาอย่างง่ายในพื้นที่เมืองหลวงของสหรัฐและรอบๆนะครับจากการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะมาอธิบายความแตกต่างและการใช้งานของคำศัพท์ adapt และ adoptโดยอ้างอิงจากข่าวของ AFP เมื่อต้นปี2021เกี่ยวกับการเสียชีวิตของ Jerry Marsden ผู้ที่นำเพลง You'll Never Walk Alone มา cover จนมีชื่อเสียงโด่งดังและแฟนๆทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลนำมาร้องบ่อยๆจนเกือบจะเหมือนเพลงประจำสโมสรอย่างไม่เป็นทางการแล้วครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AFP ระบุว่า You'll never walk alone
Liverpool salute Marsden after single dies age 78. หมายความว่า Liverpool อาลัย Marsden นักร้องเพลงปลุกใจ You'll Never Walk Alone เสียชีวิตด้วยวัย78ปีค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า adopt adopt เป็นคำกริยานะคะซึ่งให้ความหมายว่านำมาใช้ค่ะจากประโยคในข่าวที่ว่า Liverpool FC fans adopted the Jerry and the Pacemakers version of the song which became one of the most famous football anthems in the worldหมายความว่าแฟนๆลิเวอร์พูลนำเอาเพลงนี้ในแบบฉบับของวง Jerry and the Pacemakers มาเป็นเพลงประจำของทีมที่พวกเขาชื่นชอบจนกลายเป็นเพลงปลุกใจทีมฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดเพลงหนึ่งของโลกค่ะคำว่า adopt ยังให้ความหมายได้ว่านำมาเลี้ยงดูหรืออุปการะนะคะถ้าเป็นคำนามค่ะจะใช้ได้ว่า adoption ตัวอย่างเช่นAfter Michael adopted three cats from the shelter, he has been enjoying taking care of them. หมายความว่าหลังจากที่ไมเคิลอุปการะแมว3ตัวจากสถานสงเคราะห์สัตว์เขาก็เริ่มชอบที่จะดูแลพวกมันนับตั้งแต่นั้นมาค่ะทีนี้เราไปดูการใช้คำว่า adoption ในรูปคำนามกันนะคะตัวอย่างเช่นJohn and Jessica have been trying to conceive for years, but this month they start looking at a possibility of adoption. หมายความว่า John และ Jessica พยายามจะมีลูกมาหลายปีแล้วแต่เดือนนี้พวกเขาเริ่มมองหาทางที่จะอุปการะเด็กขึ้นมาแล้วค่ะส่วนคำว่า adoptive เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่าอันเป็นที่พึ่งหรือที่พักพิงค่ะตัวอย่างเช่น Thailand has been Jordan's adoptive country since he moved from his hometown in Florida 40 years ago หมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พักพิงเสมือนบ้านของจอร์แดนตั้งแต่เขาย้ายมาจากรัฐฟลอริดาเมื่อ40ปีก่อนค่ะบางครั้งค่ะเราอาจสงสัยว่า adopt กับ adaptใช้ต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะคำว่า adapt เป็นคำกริยาค่ะซึ่งให้ความหมายว่าดัดแปลงหรือปรับตัวนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคของคุณจอแดนกันอีกทีหนึ่งค่ะ Jordan admitted he struggled to adapt to the culture when he first moved to Thailand หมายความว่าจอร์แดนยอมรับว่าเขาลำบากมากในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเมื่อครั้งเขาย้ายมาอยู่ประเทศไทยช่วงแรกๆค่ะหากต้องการจะพูดว่าความสามารถในการปรับตัวนะคะให้ใช้ว่า adaptability ซึ่งเป็นคำนามค่ะดังเช่นคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จาก Bruce Lee พระเอกกังฟูชื่อดังระดับโลกซึ่งเคยบอกเอาไว้ว่า all fixed set patterns are incapable of adaptability or pliabilityThe truth is outside of all fixed patterns. หมายความว่ารูปแบบที่ตายตัวทั้งหลายคือความไร้ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นสัจธรรมที่แท้จริงอยู่ที่การมองนอกกรอบเหล่านั้นค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later. สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.comแล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับEverything is awesome. Everything is cool when you're
awesome. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom. Everything is awesome. Step in mud, got new brown shoes. Awesome to win, and it's awesome to lose. Awesome to lose.
Get jazzy on them. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, oh, yeah. Cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me.
You know the words in my songs. No, I habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.
You can suck my Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral. Every picture I take, I pose a threat. Photo jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet.